Pēc Zolitūdas traģēdijas sabiedrībā un politiķu vidū aktualizējās diskusijas par uzraudzību būvniecības procesā. Opozīcija rosināja atjaunot 2009. Gadā likvidēto valsts būvinspekciju. Pirms nedēļu šī iecera guva sākotnējo atbalstu. Tomēr tagad deputātu vairākums noslēdzās par atbalstu ekonomikas ministrijas priekšlikumam veidot jaunu iestādi – Valsts būvniecības kontroles biroju. Jaunai iestādei būs vairākas kontrolas funkcijas, saka Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš no Reformu partijas.
Pilnvars pieprasīt un saņemt smākas informāciju visu nepieciešamos dokumentus, tā skaitā arī būtļaus pamat izstrādātos projektus, tos, kurus viņas līdz, nu, lai nebūtu situācija, kad saņem tur minimālo tukšu lapu, ja, un pēc tam pieņem uz tā pamat lēmums. Tad arī organizēt gan atkārtot būvprojektu, gan būs ekspertīzi normatīvos aktos noteiktos gadījumos reālajā dzīvē, apsekot jebkuru būvi, ja saņemts iesniegums par normatīvo aktu pārkāpumiem vai bīstamību būvniecības procesā.
Pašreiz ir paredzēts, ka jaunajā būvniecības kontrolas birojā strādās 36 darbinieki un tā budžets būs ap 500 000 eiro. Salīdzinājumam likvidētās valsts būvinspekcijas budžeta 2008. Gadā bija aptuveni divas reizes lielāks, un tajā strādāja 47 darbinieki. Paredzams, ka jaunā iestāde savu darbu varētu sākt nākamā gada septembrī. Vairāki deputāti aicināja pasteidzināt jauno likuma grozījumu pieņemšanu, tomēr Ilma Čepāna no vienotības uzsvēra, kā ar steigu var radīt tikai jaunas problēmas.
Tas ir uz ātru roku uzšņāpts. Tātad būvinspekcijai būtu kādas tiesības apsekot jebkuru būvi, ja saņemts iesniegums par normatīvu aktu pārkāpumiem vai par bīstamību. Iedomāsimies tādu situāciju, tagad visi baidās dzīvot savās mājās, baidās iet uz veikaliem, saņem no jebkuras personas kaut kādu iesniegumu, un tūlītās ir jāapseko būve un jāpieaicina būvvaldes pārstāvi, kas ir izsniedzis būvatļauju. Manuprāt, šeit ir jārunā par būtiskiem normatīvu aktu pārkāpumiem.
Topošajam valsts būvniecības kontrolas birojam būs arī kāda pavisam jauna funkcija, saka deputāts Vilnis Ķirsis no Reformu partijas.
Jaunai iestādei būs tiesības arī apturēt ēkas eksploatāciju, ja tajā ir kāda, ja tajā ir konstatēts kādas, nu, sabiedrībai bīstamības pazīmes, un tad likt viņus novērst. Un līdz novēršanas brīdim tad neļaut viņu eksploatēt.
Iepriekš gan vairāki koalīcijas deputāti kritizēja iecer atjaunot valsts kontrolu būvniecības nozarē, sakot, ka vēl vienas valsts iestādes radīšana problēmas neatrisinās. Tikai arī runāts par pašvaldību būvvalžu stiprināšanu. Tomēr tagad ekonomikas ministrija noslēdzās par labu jaunas centralizētās iestādes veidošanai. Arcims Konahos, Latvijas radio.